Në rubrikën e sot me ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën në studio, vazhdojmë komentin e ungjillit të Lukës duke përshkuar akoma kreun e 9, jemi ka fundi. Pra kreun 9 rreshti 37-23, ku Luka na tregon shërimin e një djali të djallosur nga ana Jezusit.
Egzorcizmi është njëra ndër veprimtaritë e rëndësishme të Jezusit. E dim që egzorcizmi i parë që bën në ungjillin sipas Lukës është ai i dëbimit të shpirtit me mec, të shpirtit të shurt me mec që kishte i heq mundësinë njeriu për të përdorur atë që na bën neve njerëz, aftësinë e fjalës. Fjala është aftësia veçantë që njeriu ka për të hyrë në bashkësi në radhë parë për të pasur një vetdije për vetveten, sepse me anë fjalës ne edhe i tregojmë veten ton vetes, por me anë fjalës pastaj i lejmë Zotit që të na flasë dhe me anë fjalës mund të drejtohemi të tjerëve. Elementi, dhurata e madhe që Zoti u ka dhënë njerëzve është fjala. Dhe egzorcizmi i parë që bën Jezusi është pikërisht lirimi një njeriu nga shpirti me mec. Dhe në këtë tregim të Lukës kemi një tjetër egzorcizëm. Një egzorcizëm, një çlirim nga shpirti i papastër që nuk kanë mundur ta bëjnë nxënësit e tij. Mësues, po të lutem që ta shikosh birin tim, ta kthesh shikimin nga biri im, sepse është i vetmi që kam. Kemi lutjen e një ati për një birë. Çfarë ka ndodhur me mëkatin ndër të tjera? Ka ndodhur mosbindje, do të thonë biri që i revoltohet kundrejt atit. Këtu kemi një at i cili dëshiron të jetë gjithmonë at me dëbirin, që kujdeset për dëbirin e tij. Nëse ndërpriten marrëdhëniet, ndërpritet jeta, sepse jeta është pikërisht marrëdhënie. Dhe është një marrëdhënie në cilën ne lindim brenda saj dhe lindim të tjerët. Ne vet lindemi dhe lindim të tjerët. Atëherë të lutem kthej shikimin nga biri im, sepse është i vetmi që kam. Ne e dim se Jezusi është biri i vetëm lindur i Atit. Dhe Jezusi ka ardhur tek të gjithë njerëzit për të na kujtuar se Ati na dosit ishin bitë e tij të vetëm. Dhe në lutjen e këtij Ati për çlirimin e të birit tij të vetëm nga një lëngat, mund të merret në mënyrë paralele si nevojë e një çdo njeriu për të çliruar nga shpirti i keq që ndan nga Ati dhe që i thyen zemrën Atit, Atit qiellor. Gjendja njerëzore është një gjendje që i shkakton Atit të qiejve një breng, një dhimbje të thellë. Atëherë një shpirt e kap, e shtrëngon dhe i bërtet, e shkund dhe i nxjerr shkum, dhe vetëm me zor e largon duke e lën largohet duke e lën të mekur, të lodhur,
të
dërmuar. Kjo është gjendja njerëzore. Gjendja njerëzore është të jemi gjithmonë të shtrënguar, të shkundur, edhe të dërmuar nga një shpirt i cili na torturon nga brenda. U jam lutur nxënësve të tu që ta dëbojnë, por nuk ja kanë dalë. Atëherë kemi këtu dobësinë e nxënësve të Jezusit, pastaj do ta shohim më vonë gjatë leximit të ungjillit sipas Lukës, sepse nxënësit do ta pyesin Jezusin pse ne nuk ja kemi arritur ta dëbojmë të djallë, ndërsa edhe Jezusi do të japë përgjigjen. Do ta shohim pra në takimet e ardhshme se pse nxënësit nuk e kanë shëruar këtë njeri të pushtuar nga shpirti i keq. Por Jezusi përgjigjet me këto fjalë, dhe këto janë fjalët që Luka u drejton lexuesve të kohës vet, por edhe të gjithë lexuesve të gjitha kohërave që lexojnë Ungjillin, domethënë edhe neve. O brezni, fe pakët dhe e degeneruar, e dal nga bukuria në cilën Zoti ju ka menduar kur ju ka krijuar, deri kur do të jem me ju e do t'ju duroj. Ma sill këtu birin. Jezusi me këto fjalë shpreh dhimbjen e tij, keqardhjen e tij për qëndresën që i bëjnë njerëzit veprës së Zotit. Zoti vepron gjithmonë në të mirën tonë, por njerëzit kanë gjithmonë një farë vetëmbrojtje kundrejt punës së mirë të Zotit. Dhe duket sikur nganjëherë ne jemi të mësuar me të keqen dhe kemi gjetur një mënyrë për ta trajtuar të keqen si diçka që bën pjesë në jetën tonë. Atëherë nuk na duhet një mirë më e madhe, kemi ato zakonet tona të përditshme, dhimbjet tona dhe mundimet tona, por kemi mësuar edhe se si të mbrohemi nga fshikullimi i të keqes, prandaj nuk kemi nevojë të drejtohemi dikujt tjetër. Në të vërtetë, kjo është edhe thelbi i të gjitha rezistencave kundrejt besimit. Njerëzit thonë, do t'i arrijmë me anë të shkencës, me anë të dijes, me anë të hulumtimit, me anë të mjeteve që ne kemi në dispozicion, ta kufizojmë sa më shumë veprën e të mëshme dhe të dhimbshme të skeqes. Nuk kemi nevojë të drejtohemi dikujt tjetër. Pra ne jemi mjaft të dijshëm, e dim se e keqja ekziston dhe do t'i arrijmë me mjetet që kemi në dispozicion njerëzisht që ta vëmë nën kontroll të keqen. Dal nga dal, njerëzit kanë nisur të kremtojnë përparimin e shkencës për mundjen e të keqes. Dhe Jezusi pra ndjen dhimbje për këtë mosgatishmëri të njerëzit për të kuptuar se ka një mënyrë tjetër për ta mundur të keqen që është falase, që nuk është vetëm thjesht vepër e mundimeve tona shkencore edhe të përparimit të dijes njerëzore, që duhet të ekzistojë, që është mirë, është një dhuratë e Zotit gjithashtu, por nuk është e mjaftueshme. Ndërsa ai apo afrohej, djalli e hodhi për tokë duke e shkundur dhe duke e tundur. Jezusi e kërcënoi shpirtin e papastër, e shëroi fëmijën dhe ja dorëzoi atit. Cila është vepra tërësore që ka bërë Jezusi me ekzistencën e tij toksore? Ka bërë pikërisht këtë gjë. E ka çliruar njeriu nga shpirti që na torturon dhe na ka dorëzuar tek ati. Kjo është vepra e Krishtit. Ai e ka marrë njeriu që kur është mishruar në gjirin në krahërinë e Marisë dhe deri kur ka dalë nga varri, ai tërë vepra e tij mund të përfshihet në këtë fjali, mund të përmbledhet në këtë fjali. E shëroi fëmijën dhe ja dorëzoi atit. Krishti, duke shkuar në qiell, pas misterit të mundimeve dhe të ringjalljes së tij, e ka marrë këtë fëmijë shëruar që është njeriu dhe e ka dërguar edhe një herë, e ka paraqitur edhe një herë atit qiellor, atit tamshuar.
Të liruar nga e keqja. E keqja prirshme.
Sigurisht, dhe të gjithë, thot Luka, ishin të mrekulluar për shkak të madhështisë së Zotit. Zoti është i madh. Ku tregon atëherë madhëria e Zotit? Jo në mbrojtjen e vetvetes, por në shpëtimin e njeriu. Zoti është i madh vetëm nëse shpëton njeriu. Dhe një Zot i paaft për shpëtuar njeriu nuk do të jetë kurrë një Zot i madh. Në fakt, psalmisti thotë, kush do të lëvdrojë Zot, atë vdekurit do të lëvdrojnë? Na liron nga vdekja që të ketë dikush që do të lëvdrojë. Pra, njeriu i gjallë, njeriu i çliruar nga e keqja, është lavdia e Zotit. Këtë kishte kuptuar që në fillim kisha e krishterë dhe në fakt Ireneu nga Lioni thoshte njeriu i gjallë është lavdia e Zotit dhe njeriu i gjallë është ai që është ringjallur nga Krishti i vdekur e i ringjallur për ne.